kveldens undervisning er fra Johannesbrevene, og det er Yngvild Hofstad som underviser.
Hei alle sammen! Fantastisk å se så mange. Noen kjente ansikter og mange nye. Veldig gøy at så mange kan samles, som han sa her, for å få tak i Guds ord. Det er jo helt fantastisk. Akkurat nå så har vi et veldig sånn gøy og fantastisk år på Skjærgårdsheimen nå, hvor vi sprenger grensene på, med en DTS på over 50 stykker. Og her er det flere påmeldte noen gang, og jeg tror det skjer noe i byen vår, he? Det er gøy. Så jeg heter som sagt Yngvild, jeg har vokst opp i Frikirken, da heter jeg Haugesten, hvis det er noen som kjenner det navnet. Og så er jeg nå med i Misjonskirken, og i Ungdom i Oppdrag. Og i Ungdom i Oppdrag så er det litt sånn, vi husker ikke helt hvilke menigheter man kommer fra lenger, for der er vi bare sammen om det ene viktige som vi tror på, og det tror jeg er litt samme her, at vi kommer fra mange settinger, og det er jo helt fantastisk. Så ble det sagt her at jeg er kanskje litt sånn over gjennomsnittet interessert i misjon. Jeg jobber med det dag ut og dag inn. Vanligvis hvis jeg er noe sted og underviser eller deler, så handler det ofte om misjon, eller misjon gjennom hele Bibelen, eller den type tematikk. Så det er forfriskende å få lov å komme her i kveld og snakke om en av bøkene i Bibelen. Det synes jeg er kjempefint. Og så bor jeg på Flekkerøy, og på øya i kveld så har vi besøk av en mann som heter den himmelske mann, eller blir kalt den himmelske mann, Brode Jung. Og jeg er jo begeistret å se at det er så mange som har kommet hit. Hvis jeg hadde vært der, ville jeg kanskje heller vært der. For det er jo helt... Jeg har i hvert fall lest historien hans, hørt historien hans, var veldig fascinert av den, og leste den for barna mine, og de ble fascinert av den. Og hvis det er en mann som har levd veldig mye av det vi skal snakke om i dag, så tror jeg det er han. Kan være et eksempel på det. Men selvfølgelig er jeg glad for at jeg får lov å være her. Og så tenkte jeg også på det, når jeg satt i bilen innover og tenkte på at han skulle tale der på øya, så tenkte jeg på oss, at kanskje vi har en person, kanskje ikke han, eller kanskje for noen det har vært han, hvis dere har lest med han. Men hvis du tenker på en person i livet ditt, som har betydd mye for deg, som kanskje har vært en mentortype for deg når det gjelder din vandring med Gud, eller som har stått deg litt ekstra nær og gått med deg, som du ser på som et godt eksempel, skulle ønske at jeg lignet litt på den personen, eller den personen har jeg lyst til å følge etter. Prøv å tenke litt tilbake i ungdomstiden din, eller i menigheten din, eller om det er en sånn person som kommer til tankene dine. Så tror jeg at kanskje mye av grunnen til at det er en du har lyst til å ligne på eller følge etter, er fordi at det er en som lever ut mye av det vi skal snakke om i dag. Mye av de prinsippene som Johannes terper gjennom hele denne boka, hvis dere har sjanse til å lese den. Til i dag så har dere kanskje sett det, at det er mye som blir gjentatt, det er mange gjentagelser, eller mange ting som blir sagt igjen og igjen på nye måter, og det skal vi kikke litt på sammen. Så, Johannesbrevene, det er jo ikke helt kronologisk hvis dere bare har hatt et par kvelder allerede, og så begynner vi her på litt mot slutten av Nyttestamentet. Jeg vet ikke akkurat hvorfor det ble sånn, men det er sikkert en god forklaring, og egentlig har det jo ikke så mye å si, fordi vi skal snakke om sannheten likevel. Så jeg tenkte egentlig å begynne litt rett på, og da lærte vi her om at det er viktig å vite hvor det kommer fra, og hva det betyder for de som hørte, så derfor så har vi lyst til å ta litt bakgrunn først. Og i den boka her er det egentlig ganske så viktig for å få tak i noe av det han snakker om på en litt tydeligere måte. Så hvem var forfatteren her? Det blir jo kalt Johannesbrevene, så selv om det står aldri nevnt at det er Johannes som skriver det, så er stort sett alle historikere enige om at dette er Johannes den samme som skrev Johannes evangeliet, og Johannes som skrev åpenbaringen og alle disse tre brevene. Og det er mange grunner til det. En av hovedgrunnene er kanskje også bare at det er veldig mange likhetstrekk. Hvis du leser de første versene i 1. Johannesbrev, og hvis du leser de første versene i Johannes evangelium, så ligner de veldig på hverandre. Og det er mange andre sammenligninger utover, som man har tatt seg tid til å se på hvis man ville prøve å finne ut om det helt sikkert er han. Men det virker i hvert fall veldig riktig det. Og når ble det skrevet? Antageligvis mot slutten av det første århundret. Det er litt uenigheter rundt det også, akkurat når. Men mye av grunnen er at man tror at Johannes var blitt ganske gammel. Det er både på grunn av tematikken han skriver om, fordi han har sett en del ting i menighetssammenhengen som han adresserer i denne boka. Men så er det også på språkbruken han bruker, for han kaller de som han skriver til for barn, og han virker litt sånn eldre i måten han skriver på i noen av uttrykkene. Kaller de mine kjære barn. Og så derfor så betyr det at det her er etter Nero og den store forfølgelsen, og det har vært mange martyrer, mange kristne har lidd martyrdøden. for eksempel Peter og Paulus, døde, og Johannes en av de få som igjen av apostlene, og som nå har disse menighetene som han følger opp. Han en sånn grunnleggeren for mange av de her, og kommer nå tilbake, og da kommer tematikken inn. For det har begynt å komme vranglære inn, til og med innad i menigheten, så har det vært noen inne og undervist løgner, så han terper igjen og igjen på hva som sannheten. Det skal vi få høre mye. Og så prøver han også å la oss få tak i, og la tilhørerne på den tiden få tak i, at vi kan leve sånn som Jesus levde. Vi kan få lov å leve i sannheten, og kjenne sannheten. Språket veldig enkelt i denne boka, og det kanskje en av grunnen til at når du leste igjennom det, eller når vi leser det i dag, så tenker du kanskje på mange søndagsskolesanger som popper opp. Leve lys og vandre lys, og mange av disse sangene kommer i hvert fall tilbake til meg. Og han bruker en veldig sånn, ja, det er så enkelt språk at hvis man studerer gresk, så er det veldig ofte den første boka man øver på. Det kan faktisk jeg bekrefte, for jeg har studert gresk bittelitt langt tilbake på bibelskole på 90-tallet. Ikke sånn veldig i Dydenvik, men vi rakk å gå gjennom noen vers fra 1. Johannes, så det var det vi brukte, fordi det er enkelt oppbygde setninger. Men samtidig så er det litt komplisert, fordi når han skriver, så begynner han, og det er derfor det er også litt vanskelig å gå gjennom denne boka helt, liksom kapittel på kapittel og avsnitt på avsnitt, fordi han begynner på et emne, og så kommer han med et nytt tema, og et nytt, og et nytt, og et nytt, og så går han bak til det første, og så knytter han den andre og det tredje sammen, og så går han sammen til det første og det tredje, og så legger han på litt mer og mer, og på den måten så blir det en ganske kompleks bok likevel å klare å følge. For tematikken hopper veldig, og derfor så er det veldig vanskelig i dag å undervise denne boka uten at det blir litt repetisjon, uten at det blir litt hopping i versene, for å kunne klare å få tak i disse temaene. Og så er det... I Markus 3,17 så ser vi at Johannes broren til Jakob, disse to brødrene, og det blir kalt for tordensønnene. Og vi vet ikke helt hvorfor det, men det kan kanskje virke som at det har litt med personligheten deres å gjøre. De var veldig ivrige og pågående. Og jeg synes egentlig man kan se noe av det når vi leser her, at det veldig sånn. For eksempel så sier han, hvis du ikke elsker din bror, er du en morder. Veldig sånn svart-hvitt. Eller hvis vi sier at vi har samfunn med han, men vandrer i mørket, så lyver. Så han bruker veldig sånne sterke, krasse ord, og han har ikke så mye midt imellom. Og det, der er litt av den tordensønnen, eller den stilen han skriver på, kommer fram. Så ble boka ble skrevet som et pastoralt brev, men likevel så er den ikke skrevet i brevform. Du ser, det var ikke noe hilsen på begynnelsen, sånn som det ofte pleier å være. Og det tyder på at han antageligvis skrev til noen som han fulgte opp, så det et litt sånn oppfølgingsbrev, og da han kjente de godt, så kunne han bare begynne rett på å skrive. Og da var det antageligvis til flere menigheter, og man tror at det var til menigheten i Tyrkia, eller i Efesus og i området rundt der, fordi det var de han fulgte opp. Tematikken har jeg vært inne på allerede, og vi kommer til å se det igjen og igjen, at han angriper dette problemet med falske lærere, vranglærere som har kommet inn. Og så fremhever han igjen og igjen sannheten, hva den er, og at vi kan kjenne den. Og så skal vi også få se at han nevner en del kjennetegn på hva det vil si å være en troende, eller en som sier at han følger etter Gud. Så det blir litt mye på introen her, men det er fordi at, i hvert fall for meg, når jeg gikk gjennom noe av det her, så var det mye lettere å skjønne hva han egentlig skriver om, når du fikk tak i noe av hva den vranglæra som man kjempet imot var. Og for noen av dere er det kanskje kjent materiale, for andre så har man kanskje ikke hørt så mye om det. Men på den tida så var den kristne læreren blitt preget mye av den hedenske filosofien, som de allerede hadde og tenkte og trodde på. Så disse som var på en måte hedninger, da, bakgrunnen deres var at ikke de hadde noen som helst tro på bare én gud, eller en sånn monoteistisk tro. De hadde mange guder, og mange de følte, så begynte disse å bli interessert i personen Jesus. Og det skapte litt problemer. Hvem var han? Fordi hvis han var Gud, hvordan kunne han dø? Og hvis han døde, hvordan kunne han da være Gud? Og mange sånne typer spørsmål var vanskelig for de å forstå. Og så begynte det å dukke opp da ulike lærere som prøvde å forklare det her, og en av de farligste lærerne som ble mest tydelig på den tiden var gnostisismen. Og den som Johannes møtte på, den utviklet seg mer og mer i løpet av de 200 første årene av menigheten, og ble mer som en, nesten som en form, et trosystem. Men i begynnelsen, eller den, det vi ser her i denne boka, er liksom helt begynnelsen av gnostisismen. Og da var det ganske sånne enkle, sentrale ideer. Det var det vi kaller for dualisme, at det åndelige og det materielle var helt adskilt. Og det er sånn vi snakker om i dag også, at vi kan lett få noen av disse tankene inn i våre menigheter. Man trodde på det åndelige, at det var skapt av Gud, og det var bare godt. Og så sa man om det fysiske, eller materie, at det var djevelens verk, og det var bare ondt. Og så skilte man de to helt. Og derfor, og siden menneskekroppen da er fysisk, så var den ond. Og Gud, han er ond, så han var god. Så i oss selv så var vi bare onde. Og da for å kunne bli frelst fra den onde, fæle kroppen, og for å flykte fra kroppen, så kunne du gjøre det spesielt gjennom å oppnå kunnskap. Og de hadde særlig noen sånne utvalgte ekstra vise menn som da bærte mer kunnskap og sa, kom til meg og lær av meg, så har du kanskje mulighet til å oppnå frelse. Så det var, og gnostisisme kommer av det ordet på gresk. Gnosis betyr kunnskap. Og det var den eneste måten at de kunne bli løftet opp av denne onde verden ved å oppnå det. Og før vi ser på den, hvorfor er det så feil å si at alt det fysiske er ondt? Det er jo kanskje noen ting vi har møtt på som ikke er så greit, som kunne vært like greit å bare kalle ondt. Men hvis man begynner å tenke på det, så ser man jo ganske fort at hvis man skal kalle alle fysiske ting ondt, det er jo hele skaperverket, og hvem er det som har skapt det? Det er jo Gud. Og det er jo, for eksempel i salme 19, så kan vi lese at himmelen forkynner Guds herlighet. Velvingen forteller om hans henders verk. Hele naturen, alt som er i naturen, er jo et vittne på hvem Gud er, vår skaper. Hvis man sier at det kommer fra den onde, så ikke bare røver man det vekk fra Gud, men man opphøyer djevelene og gjør han høyere enn han er, for Gud, djevelene kan ikke skape. Men da gjør man jo han til skaperen over alle ting. Så det er i hvert fall en grei grunn til at ikke dette kan være sant. Og resultatet da, det ble at de tilnærmet seg dette på ulike måter, hvordan de skulle bli fri fra det fysiske. Og den ene måten som noen tilnærmet seg på, det var at de måtte behandle kroppen veldig strengt. Så det var sånne regler og selvpining og, for å liksom, ja, holde kur på den fysiske kroppen sin. Mens den andre veien, de tog det helt andre veien og sa at det har ingenting å si hvordan vi lever, for jeg er jo ånd, og ånden min er koblet til Gud, så den fysiske kroppen kan gjøre det den vil. Jeg kan være utro, jeg kan herje rundt og gjøre det jeg vil, så lenge ånden min er, og jeg har den kunnskapen, så er alt greit. Så fikk den to veldig ytterske konsekvenser. Og denne siste konsekvensen er en som jeg tror dere kommer til å se nå, når dere leser i 1. Johannes, at han terper på mange ganger. Nettopp det her, at noen trodde at det var helt greit å bare lære som de ville. Og så får du en kjempekonflikt i møte med disse gnostikerne og kristentroen når det kommer til personen Jesus. Fordi at hvis Gud, som da er ånd og som er ren, det var bare helt umulig å klare å forene det med at han kom inn i, at Jesus da, at jeg kunne bo i en kropp av kjøtt og blod, som naturlig sett var ondt. De klarte ikke å koble Jesus som en guddom inn med den personen. Og derfor så ofte dukket det opp ulike syn på det også. Og den ene tingen, det var at man, det bare så ut som Jesus hadde en kropp, men det var egentlig Gud som gikk rundt på jorda. Og den, en annen tanke som dukket opp, det var at Gud, nei, eller Jesus forente seg, altså Gud som guddom forente seg med Jesus i dåpen. Og så sa de det at før korsfestelsen så forsvant den igjen, og så var det bare Jesus, mannen Jesus, som døde på korset. Og jeg ser mange nå sitter litt og rister på hodet, for hvis du gjør det, hvis du tar guddommen vekk fra Jesus i det han døde, da er jo hele frelsesverket borte. Da er det ikke lenger noe, da har vi ikke noen ting igjen. For da var det bare en vanlig mann som døde. Og det er det jo noen religioner i dag som sier at Jesus var. Han var en god mann, men ikke noe mer. Og det er hele grunnlaget for vår frelse, at han døde og stod opp igjen for oss og ga oss muligheten til å komme i fellesskap med Gud, hele kjernen. Og det også vil du se Johannes terpe på. Så, jeg tror egentlig vi kan, Vi skal jo som sagt ikke lese alt det her, men vi skal lese helt i begynnelsen, det fint å lese litt. Og hvis vi leser de aller første versene sammen nå, så kommer vi allerede til å se noe av det som jeg snakker om. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud om livets ord. Første vers, og allerede så hører dere hvordan han prøver å snakke om denne fysiske Jesus som han har mett og sett med øynene og hørt med ørene sine. Så han bekrefter allerede her at Jesus var en ekte person. Og livet ble åpenbaret. Vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal kunne ha samfunn med ham. Vi som har samfunn med Faderen og hans sønn, Jesus Kristus. Så det var veldig viktig for han å få fram det her, men at han trodde på en fysisk Guds sønn, at han var Gud og Faderen, men at han også var fysisk. Og allerede her tenkte jeg å begynne å hoppe, til, hvis dere klarer å hoppe med meg til for eksempel 4.1. Så begynner han å snakke om det her at vi må prøve åndene. Så sier han, prøv åndene om de er av Gud. For det er gått mange falske profeter ut i verden, og han har sett det selv. Guds ånd kjenner dere på dette. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus har kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Så her igjen får han fram det her med kjøtt og blod, og snakker mye om det. Jeg synes det var veldig rart før når jeg leste denne boka. Men når man får litt av den bakgrunnen, hvorfor, så skjønner man litt mer hvorfor han snakker om det. Du kan se det også i 5, kapittel 5, vers 6. Et vers som jeg også har stusset over før. Og det har sikkert mange andre betydninger også, men i denne sammenhengen så kan man se hvorfor han snakker om dette på denne måten. Han sier i kapittel 5, vers 6. Han er den som kom med vann og med blod, Jesus Kristus, ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og ånden selv er vitne, for ånden er sannheten. Her igjen driver han og snakker om blod og kjøtt og vann. Og vannet, det antageligvis representerer dåpen, det er det jeg snakker om her. Så han kom i dåpen, men ikke bare det, som noen av disse gnostikerne sa, at han kom i dåpen, det var begynnelsen av Jesus sin tjeneste, og så mot slutten av sin tjeneste, når han døde og sto opp igjen, så trodde de at guddommen forsvant fra han. Men så sier han her at nei, det stopper ikke der. Han kom også i blodet, som er offeret, som er at han døde. Han tok det hele veien. Fullt menneske, fullt Gud. Og flere sånne vers vil være med å bekrefte det. Da går vi tilbake til begynnelsen igjen. Så enda en ting som kommer fram her, som er hovedtematikken hans, i de aller første versene vi leste, i vers 2, det er at vi kan ha fellesskap med han. Og det er noe som Johannes levde i. Han var veldig glad i Jesus. Han ble jo kalt den som han hadde kjær. Og det er helt tydelig i hvordan han skriver, at han skriver at han var en som kjente Gud, kjente Jesus og vandret sammen med han. Han var veldig glad i han. Og så kommer det fram her også at vi har fått evig liv. Jeg forkynner dere det evige liv. Og dette refererer tilbake til Johannes 17,3, hvor han sier at det evige liv, det er å kjenne deg, den eneste sanne Gud, og han som du har sendt, Jesus Kristus. Det evige liv, jeg vet ikke hva du tenker når du hører det, men ofte så er det kanskje lett å tenke på himmelen, et sted jeg skal en gang. Det er ja, en plass, eller et sted vi kommer når vi dør. Men her så står det at det evige liv, det er å kjenne Jesus. Så i det du ble kjent med Jesus, om det har vært i mange, mange år, eller om du akkurat har blitt kjent med Jesus, så begynte du på det evige livet. Og vi ser det i et vers senere her i 1. Johannes også, at det er noe vi har nå. Det er skrevet i nåtid. Det evige livet som vi nå har. Så vi som kjenner han, vi har evig liv i han. Og hva er det evige livet i han, og hva er frelsen? Jo, det er å ha samfunn med han. Jeg skal vise dere et utsagn her. Det er på engelsk. Så vi klarer å oversette litt. Salvation at its base is a restored relationship with God. It's plain and simple, a relationship. Så han her, Caleb Boyle, en forfatter, det er sånn han summerer opp hele frelsen, at det er et forhold, det er en relasjon til Jesus. Det er kjernen. Kjernen i forholdet vårt til hans. Og det er litt av det som jeg får tak i her av 1. Johannes også, helt i begynnelsen her. At det evige livet er å kjenne han og dette samfunnet. Det har vi, sier det, og vi har lyst til å dele det med dere. Og gleden er ikke fullkommen, sier han i vers 4, før dere også får tak i dette. Han har så lyst til at andre skal få dele det. Evangelisten i han. Så kommer vi nå til et avsnitt. Eller ikke et avsnitt, det var helt feil. Nå kommer vi til en del punkter. Og det er litt sånn som jeg har valgt å gå gjennom den boka her. Og dere skal få et ark av meg som dere kan få følge. Kanskje noen kan hjelpe meg å dele ut. Dere får en liste nå som heter Kjennetegn på en trone. Litt sånn varemerke vårt som de som kjenner Jesus. Og det har 7 punkter, og vi rekker ikke å snakke veldig dybden i alle disse 7 i dag. Men jeg skal gå litt dypere i hvert fall noen av de. Helt på toppen så står det Marks of a Christian, og det er fordi at dette kommer fra en undervisning vi har brukt i en av bibelskolene våre i ungdom i oppdrag. Så jeg har liksom tatt det derfra. Og så snakker vi om noen av de. Og hvis du, her kommer disse punktene nedover her. Det er de som, man kunne sikkert hatt mange flere, men det er de jeg har valgt å fokusere på i dag. Du skal vandre i lyset. Dette er altså da kjennetegn på oss som tror. Holde Guds bud. Elske din bror. Elsk ikke verden. Bli i Kristus. Ånden som vitne. Og seire over verden. Det er på begge sider av arket. Hvis du har fått en som ikke har på begge sider, så si fra, skal du få et nytt. Skal det være på begge sider. Er det mange som mangler enda? Og så, hvis dere ser på, altså det er jo en del skriblerier på arket deres, så dere får velge selv om dere vil lese det, eller det er ikke sikkert jeg følger det helt sånn. Men da har dere det i hvert fall, kan ta dem hjem, kikke mer på det. Og så, hvis dere ser her oppe da, så ser dere at den første gangen tematikken kommer opp, er på en måte kronologisk. Første gangen dette temaet kommer er i 1.5. Her er det 2.3, 2.9, 2.15, 2.28, 4.13 og 5.4. Så det følger på en måte boka eller brevet utover, men så kommer de da igjen, og så hopper det, som jeg sa i sted. Derfor så blir det ikke så lett å følge sånn helt vers for vers. Så vi begynner med den aller første, å vandre i lyset. Hva vil det si? Vi kan lese dette verset først. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd. Og han sier det igjen på mange forskjellige måter, at dette må vi gjøre, vi som vandrer i lyset. Og hva det innebærer. Hvis vi ønsker å leve i dette fellesskapet, sier han i vers 5, så må vi gjøre dette. Vi må leve. Og når vi sier vandre i lyset, vandre, vi bruker kanskje ikke det ordet så mye lenger på norsk, men gangen vår da, hvordan vi går, gå i lyset. Eller å fortsette å gå, på en måte. Det, hvordan du og meg går, det er faktisk med å identifisere oss. Og egentlig så hadde det vært litt gøy å få til sånn siluettspillet på baksiden, men det tror jeg ikke går. Men jeg tenkte kanskje hvis jeg gjør sånn. Kan man se siluettet? Ja, hvis dere ser deg, kanskje ikke så lett. Kan man se på meg eller på skjermen. Hvis for eksempel jeg kom inn sånn som det her, nei, du klarte ikke å se siluettet når du får se på meg. Så tror jeg kanskje mange hadde gjettet fort at jeg var litt deppa. Trist og deppa. Eller hvis jeg hadde kommet inn sånn som det her. Så er det kanskje en person som er litt stolt og ro på seg selv. Og tenker at jeg er kongen på haugen. Eller hvis jeg hadde kommet inn sånn som det her. Alle damene i hvert fall tok den. Like før babyen kom inn. Jeg kan høre hjemme i trappa hos meg om morgenen hvis jeg er nede, så kan jeg høre hvem av barna mine, eller om det er mannen min, som kommer ned trappa. Og hvis det er liksom den ene sønnen min, så er det liksom sånn. Og hvis det er katten vår, så er det liksom trippete. Og datteren min, så liksom slider litt ned. Alle er litt forskjellige. Og på samme måten så bør jo, hvis vi sier at vi vandrer med Gud, så bør det prege identiteten vår. Det bør prege oss hvordan vi går. Jeg hadde lyst til å vise dere en kar til, som jeg tror kommer her, som fra en tegnefilm som jeg så på når jeg var liten. Så hvis dere gamle nok, så kanskje noen av dere kjenner det igjen.
God dag, det her Ragnar. Han jobbar på kontor. Han fyller 33 i maj och han har 45 i skolan. Det här är också Ragnar, i Ragnars fantasi. För ju mer han tänker på det, ju yngre vill han bli. Tänk om jag vore 10 år, eller kanske bara 7. Då skulle jag vara ute och leka någonting nu. Så brukar Ragnar tänka när han sitter på sitt kontor. För han är faktiskt farbrorn som inte vill vara stor. Ja, han är faktiskt farbrorn som inte vill vara stor.
Ja, intelligent tegnefilm. Är det någon som huskar den? Jag kunde sitta systra med. Vem är det här? Åh, Ragnar, sa hon en gång då. Jag vet inte heller för de visste den på norsk TV. Jag syns det synd på oss som är liksom 40 plus här. For det var jo ikke veldig god tegnefilm, og jeg vet ikke helt om det var mange barn som forstod så mye av den tegnefilmen. Men akkurat det der var jo ganske illustrerende da. Det var ikke noe vanskelig å se når Ragnar kom på avstand. Så vi skal vandre i lyset. Og hva, da, for å begynne å skjønne litt hva det vil si for oss, så tenkte jeg vi skulle se på hva er da lys? Det er en med lyst hår i hvert fall. Så jeg ligger før det slår ned. Det finnes ikke noe mørkere hele tatt i Gud. Gud er lys. Og hva betyr det da? Hva er det Gud er? Hva er noe av definisjonen? Jo, det er nemlig at det er strålende rent, det er kvalitet, raffinert, det driver vekk mørket, og så er det veldig synlig. Og sånn moralsk sett så er det tegn på åndelig sannhet. Det er noe som er renset. Det er alt det gode, det er bare bra, og det er energi. Og hvis vi da sier at Gud er lys, så hjelper det oss kanskje å få litt tak i hva det her betyr når vi ser på hvordan er Gud da. Hvordan ser vi at lyset gjenspeller seg i den han er, hans karakter. Og noen av karaktertrekkene på Gud, her er det noen av de. Han er kjærlig, han er god, trofast mot oss alltid, sannferdig, en vi kan stole på i alt, absolutt pålitelig. Han er en som tilgir, full av nåde, hellig og barmhjertig, og så er han alltid rettferdig. Alt han gjør er rett. Han handler alltid ut fra det. Og han er visdommen selv. Han er den som gir liv. Alt dette her innebærer lyset. Hver ting. Som hvis vi sier at vi ønsker å identifisere oss med han og vandre som han, så er det noen av karaktertrekkene vi kan jage etter. Fordi det er det som han ønsker at vi skal kjennetegne. Så hva er da mørke? Det kan defineres på denne måten. Nattemørke, eller helt stummende mørke, når det ikke finnes noe gatelys, noe elektrisitet. Det kan bety at man har blitt blinda, som han fyren på bildet der. Likegyldighet, ugudelighet, umoralskhet er noen av tingene i mørket. Og Johannes snakker også veldig mye om det her å vandre i mørket. Så hva vil det si da? Hvis det mangler lys, da får du mørke. Du kan ikke skape mørke. Vi kan på en måte slå på lyset og skru på bryteren, men den eneste måten å lage mørke på er å ta vekk lyset. Ta vekk det gode. Ta vekk Guds karakter. Da får du mørke. Når Gud mangler, da blir det mørkt. Så hvordan ser da mørket ut hvis det er helt fullstendig fravær av lys? Da kan du ta det motsatte av det vi så på av Gud. Gud er kjærlighet, så hvis det er fravær av kjærlighet, så får du disse tingene. Egoisme, hat, ignoranse, kanskje ensomhet. Ingen som bryr seg. Hvis du har fravær av trofasthet, ja, så får du jo det motsatte. Mangel på tillit. Du skaper også mye usikkerhet og frykt. Det er jo en tankevekker at de sier at det er så mange tenåringer i år som sliter med stresssymptomer, men også av frykt. Mangel på trofasthet, kanskje, og trygghet i livet sitt. Fravær av rettferdighet. Da får vi et samfunn som ikke fungerer. Masse misbruk av makt. Fremgang på bekostning av andre. Så dette her begynner jo da å forme et samfunn hvor alt lys er tatt vekk, og hvor alle, ingen vandrer i lyset lenger, men man vandrer i mørket, det er det dette man får. Fravær av tilgivelse, da får du masse bitterhet og hardhet, mange mennesker som går ut og hater sinne. Eller hvis du har fravær av visdom, så får du mange dumme avgjørelser. Feil bruk, kanskje, av kunnskap, og absolutt egoisme. Noen av tingene. Det var noen eksempler bare. Så en som andre mørke mangler kvalitetene til Gud. Og disse to er ganske motsatte. For det å vandre i lyset, når Johannes sier det, så bruker han et sånn befalingsverb. Du må vandre i lyset. Det er et aktivt verb. Det er noe vi gjør. Det er ikke bare sånn, ja, jeg har lyst til å gå i lyset, det er fint å si, og så skrive det på et fint vers i Bibelen og ha det der og huske på det. Men det er faktisk noe vi må handle på. Handle ut. Det er en bevisst handling. Det er noe du velger å gå i. Og så er det også en kontinuerlig handling. Det er derfor det er litt vanskelig å si noe annet enn ordet vandre, for at når du sier gå, så er det liksom jeg går akkurat nå. Men vandre, da tenker jeg med en gang en som går i fjell i år og dag, eller i Askeladden som vandrer fra fjelltopp til fjelltopp, liksom. At det er noe som er kontinuerlig, det er noe som pågår. Og når det står at vi skal vandre i lyset, så er det ikke bare akkurat her og nå, eller søndag når jeg er i kirken, eller onsdag når jeg er på ungdomsklubben, eller et eller annet sted. Men det er i det daglige. En livsstil. Og så er det noe som kan være litt forvirrende når vi leser, og nå skal vi dra fram et par vers. For hvis du leser i 1. Johannes 1,8, vi leser det først, 8 og 9, så står det: «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» Dette er jo også litt sånn søndagsskoleundervisning, noe som vi har hørt. Men som likevel går veldig imot den gnostisistiske læren som han kjempet mot, som trodde at de kunne bare leve i synder og si at det var ikke noe synd. Så man må gjenkjenne, man må erkjenne og omvende seg. Men så kan vi da lese i kapittel 2, vers 1 og 2, tror jeg det blir. Så står det, ja det er jo rett etterpå. Nei, det, unnskyld, det står i sammenheng. Jeg sier at dere ikke skal synde, men om noen synder, så har vi en som taler vår sak for Faderen. Han er en soning for våre synder. Og det er jo nettopp også derfor at det var så viktig å få tak i at Jesus var fullt menneske, men også fullt Gud, i det han ga den soningen. Som ga oss denne muligheten til å få tilgivelse. Men så var det jeg skulle vise dere et annet vers. Hvis du da går til 3, kapittel 3, vers 4. «Den som synder bryter loven, for synd er lovbrudd, og dere vet at han åpenbarte seg for å ta bort vår synd.» Og så står det i vers 8, kommer tordensønnen fram her, tror dere det verste. «Den som synder er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen.» Og så er det andre vers som sier at dere... Så kan det virke litt sånn motstridende. Det står at du må innrømme at du er en synder, og at du har syndet. Det er jo det eneste rette, og så etterpå kommer det at hvis du synder, så er det en djevelen selv. Men det som er viktig å få fram her, og det er ikke det at jeg har noe veldig dyp kunnskap på det, men verbformen som blir brukt er forskjellig. Så i det første versene hvor det står at alle har vi syndet, så er det snakk om en engangshandling. Det er snakk om å synde. I verbformen som blir brukt. Skal jeg se om jeg har skrevet ned den? Nei, jeg har ikke skrevet hva den heter, men det er liksom en occasional act of sin, en engangshandling, noe som skjer, noe som ikke var gjort med hensikt, men så gjorde man det, så falt man, så omvender man seg, så kom man tilbake til Gud. Mens i kapittel 3, når dette er nevnt, så er verbformen brukt i en presensform som sier at continuing, altså den fortsetter og fortsetter. Det er en handling som skjer en gang og igjen og igjen. Så det er en som synder og fortsetter å synde. Altså det begynner å bli en livsstil, det blir en uvane. Det er noe du begynner å egentlig like ganske greit. Og det var det jeg tenkte jeg skulle vise disse bildene som kom opp. Det her er fra bussen. Vi gikk ofte til jungeren for å bade, og da måtte vi gå gjennom masse gjørme. Og så når vi gikk på veien her, er det en som er ute og vandrer. Och så går den. Och så när vi gick på denna vägen så var det, ja, akkurat här var det vann, men det var mycket att göra med. Och av och till så blev man sklejman lite ute, så blev man sen sån ut. Och då är självklart det bara en illustration för detta är min sköna dotter. men när man då sklejer lite ut på så hade den har man ett val. Att gå och vaska sig på benen och komma sig tillbaka på stien och så gå vidare. Eller så kan du göra som denna karl som jag har fått lov att bruka det min man som bara hiver sig ut och leker onkligt gott med görma och synker gott ned i. Så när vi gör en fel, för det är skill på att snubbla och på att vandra i mörker. Det är skill på att falla och på att välja och bli där. Så när man sklir längs vägen så har man alltid ett val. Du kan komma tillbaka. Du kan fortälla Gud vad du har gjort eller du kan rensa ditt hjärta och han vill till i dig för han är så full av nåde. Det är det liksom inte något tvivel om. I ja, ett annat exempel, det här var ju ingen exempel för det var ju min familj. Men ett exempel från Bibeln är ju David med när han syndade med Batseba. För David, han hade allerede en god del koner och så står han har det ganska grejt och så är han i slottet sitt och så får han öje på Batseba. Så står hon och duschar av alla ting. Och då, visst man är det ju ganska grejt att tänka att då bör jag väl egentligen summa väck som en man och gå in igen. Men det gör inte han, för han räcker att upptäcka att hon är väldigt pen. Och så börjar han att se på henne lite mer och står och det ändrar ju då med att han påkallar henne till att komma till huset. Och det stoppar inte där, men han synker längre och längre ner i gjörma. Och efterhvert så sänder han till och med mannen till Batseba ut i det yttersta i krigen så att han är ganska säker på att mannen dör. Så han drar sig själv ner i gjörma och blir där gott. Och han har många valg underveis, för en fristelse är inte det samma som synd. När du fristes så har vi alltid ett val till att välja att säga ja eller nej till en fristelse. Och det hade David också där han stod. Men han valde att fortsätta på det och dra sig själv ner. Och det är kanske ett litet exempel på det att snubbla och så faktiskt ta det vidare till att vandra i det och la det bli en del av en livsstil. Så jag har lust att läsa ett citat. Jag gjorde det sist jag var här då, men jag syns den är så fin. Det är andagsboken till min svigefar Øyvind Hofstad. Kanske någon har den eller har hört på podcasten hans. Klar för dagen eller på väg till jobben heter podcasten. Att många i byn har. Och här skrev han om akkurat det vi snackar om, så jag tänkte jag bara skulle läsa det. Du faller inte in och ut av Guds kärlighet och välbehag för var synd du begår och för var gång du ber om tillgivelse. Och det här är ju lite, jag vet inte, vi läser inte akkurat det verset nu, men han snackar om, jo, vi läste lite om det, att du är ett Guds barn och så är du ett djävulens barn när du synder. Och så kan det verkligen så här bli ett djävulens barn varje gång. Gör en fel, hoppar vi på en måte in och ut av frälsen och himmelriket. Men det svarar Øyvind på en väldigt fin måte. Du faller inte ut och in av Guds kärlek och välbehag för varje gång du begår en synd och för varje gång du ber om tillgivelse. Vi faller heller inte ut och in av far-barn-förhållet. Vi blir født på ny bara en gång och inte igen och igen. Och när vi snubblar faller vi inte till jorden, säger kung David. För Herren stötte vår hand. Vi är Guds barn och det också bekräftar han igen och igen i denna boka. Och faktiskt är det en ganska god norsk översättelse. När det står akkurat den här verbruken i det tredje kapitlet som jag snackade om, så står det att den som är i han lever inte i synd, står det. Det står inte bara do not sin som det gör på engelsk, för där står det helt likt i dessa två verserna. Men på den norska så står den lever icke synd, alltså det där och gör det till en livsstil, gör det till en vana. Ett bibelvers för att avsluta akkurat det punktet. Salme 145:14 så står det att Herren stöttar alla den som faller och reiser upp alla nedböjda. Det är vår nådefulla pappa som alltid vill ta tag i oss och reisa oss upp och gjörma hvis vi vill, hvis vi önskar det. Ja, då ska vi gå vidare. Detta var då ett av de punkterna jag gick lite mer i dybden i. Nu ska vi gå lite köpare i de nästa två. Ja. Ja. Det er litt av det, nei, altså det, jeg har ikke en dypere forklaring på det enn det vi egentlig er. Det er litt av den samme når det står synder ikke, så er det ikke den der at, å falle en gang. Det, ja, så det er på en måte at den som er født av Gud er ikke en som velger å vandre i mørket. Det er ikke en som velger å ha den livsstil av synd. Ja, det er i hvert fall sånn jeg forstår det, og at det er det samme verbbruken der. I hele det avsnittet så er det sånn det verbet blir brukt. Fint. Holde Guds bud. Vi har kalt til å holde Guds bud. Det er det neste punktet. Og dette er hans bud. Vi skal tro på hans sønn Jesu Kristi navn. Nå er vi i, ja, akkurat det her var fra 3.23, men det begynner i 2.3. Vi kunne kanskje lese det først, før jeg leser det her på skjermen. Så vi får sammenhengen her. I 1. Johannes 2.3-6. Den som viser oss, det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi holder hans bud. Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner. Kommer igjen. Og sannheten er ikke i ham. Men den som holder hans ord, i ham er kjærligheten, til Gud er fullhet. Og så står det her, og dette er hans bud. Vi skal tro på hans sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss. Og i den, når det kommer det punktet her, så er det viktig å få tak i akkurat det. Og jeg tror jo det er noe vi vet godt, men likevel så kan det høres ut som veldig fordømmende når man begynner å lese dette. At man får ikke ha samfunn med Gud hvis ikke du holder hans bud. Er det bare snakk om lov og regler da? Jeg trodde vi var fri fra det. Men så er det jo den loven han summerer opp. At dette er budet, at vi skal tro på han og elske hverandre. Så det er ikke snakk om et hav av krav og massevis av regler. Men... Og så nevner han videre i her at det er ikke et nytt bud, står det i vers 7. Jeg skriver til dere, men et gammelt bud, som dere har hatt helt fra begynnelsen av. Og her refererer han tilbake til Gamle Testamentet. For eksempel i 5. Mosebok 6.5, for dere som skriver notater, 5. Mosebok 6.5, så får vi for første gangen, eller jeg tror det er første gangen, hvor det står, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din makt. Så dette, det at vi først og fremst skal elske han. Og i 3. Mosebok 19.18 så står det, du skal elske din neste som deg selv. Så det var ikke Jesus som kom med den ideen, men det var det helt fra begynnelsen av. Og det er derfor han kan si nå, Johannes, i den nye lære, at det der er et gammelt bud, men likevel så er det et nytt bud. Og hvorfor er det det da? Hvorfor er dette budet nytt? Jo, det er fordi at i 2.7-8 så står det, det gamle bud er det ord dere har hørt, likevel er det et nytt bud jeg bringer, fordi det nå er virkelig gjort i ham og blant dere. På mørke viker, og det sanne lys skinner allerede. Så det er Jesus som har virkelig gjort det for oss. Det er den nye delen. Det er han som elsker, og han i oss som elsker. Så er det ikke lenger jeg som skal gå rundt og elske av egen kraft. Jo, jeg skal elske min neste, jeg skal bry meg om alle mennesker rundt meg, og jeg skal elske Gud, men det er fordi han elsket meg først. Som du kan lese litt senere i kapittel 4. Jeg tror vi leser det, for det er jo fantastiske vers. Og noen som, hvis det er en bok i Bibelen, kanskje mange her har favorittvers fra, så er det nok denne. Og når vi hører noen av disse versene, så er det kanskje mange som har de skrevet ned forskjellige steder i Bibelen eller i huset. Og her også så er det veldig fine ord i kapittel 4, vers 7. Og utover, mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle ha liv med ham. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. Så her er det egentlig flere punkter. Jo, dette budet er virkelig gjort gjennom han. Det er han som har gjort det mulig for oss å leve i dette kjærlighetsforholdet. Gud er kjærlighet, han kan ikke være noe annet. Det gjennomsyrer hvem han er, men også alle hans handlinger og hva han gjør. Og han bor i oss. Og så stod det her også at han åpenbart for oss. Så vi kan få tak I den kjærligheten, og vi kan kjenne den. Og så elsket han oss først. Og ordet elsker bare det avsnittet vi leste her, det brukt 32 ganger. Og I hele brevet 43 ganger snakker om det. Det tydelig at det her en disippel som elsket Jesus, og som brydde seg om at vi skulle være et folk som kjent for at vi elsker hverandre. At det skulle være tydelig. Og I kirken I går så ble jeg minnet om et annet vers som jeg ville ta med her, som viser litt av det, at det ikke bare snakk om et bud, og det fra Romerne 2:4, så står det Guds godhet driver oss til omvendelse. For I hele denne sammenhengen, når det snakk om synd, og dere må omvende dere, og hvis man bare hører den delen, så hører man bare tordensønnen Johannes. Men det nåden bak det, det ikke Guds pekefinger som driver oss til omvendelse. Nå må du huske å vandre lys og ikke falle. Nei, det Guds godhet som strekker ut hånda og drar oss opp og gjør meg igjen og igjen. Det den Gud vi tror på. Nåden. Nåde over nåde, står det I Johannes. Ja. Vi tar neste punkt. Elsker din bror og din søster, eller hva det nå enn betyr, for det også jo et poeng. Hvorfor står det hele tiden at du skal elske din bror? Det ikke alltid så lett, hvis den ser sånn ut. Det kommer litt an på. En voksen så har det I hvert fall ikke vært så lett. Når det barn det kanskje lett å elske det likevel. Men her det mange, mange vers som renset opp, for han sier dette veldig mange ganger gjennom boka. Men det kommer første gang opp I 2:9-11, så vi kan lese det. Og vi har vel egentlig akkurat lest den. Nei, det har vi ikke. Den som sier at han I lyset, men hater sin bror, han enda I mørket. Den som elsker sin bror, han blir I lyset, og han bringer ikke noen til fall. Men den som hater sin bror I mørket og vandrer I mørket. Han vet ikke hvor han går hen, for mørket har blindet hans øyne. Som sier at hvis ikke du har kjærlighet for din bror, eller generelt, da du fortsatt død, sier han I 3:14. Og hvis du hater din bror, så du en morder. Det var det verset jeg brukte I begynnelsen. Ordentlig harde ord. Men det viser bare denne nidkjære Johannes, han så opptatt at «Hallo, skjønner dere ikke? Vi som brødre og søstre, vi må jo gå foran som et godt eksempel». Og her det jo et spørsmål, hvem egentlig din bror? Hvem det de snakker om? Eller hvem det han skriver om? Og det det litt ulike meninger om. Men det greske ordet kan nemlig bety en fysisk bror, eller en felles trone, og det den mest vanlige måten det blir brukt på og tolka som. I en bibelversjon, den som heter En levende bok, tror jeg, så står det hele veien, faktisk. At, ja, det som brukt dette ordene, at ja, den som hater en av sine troende brødre og søstre, står det for eksempel I den levende boka, eller den som hater en annen troende, hvordan kan han si at han vandrer I lyset? Så, og det nok den mest riktige I denne sammenhengen, troen. Men det kan også bety folk av samme folkeslag, altså en annen nordmann for de fleste av oss, eller et annet folkeslag. Eller det kan bety alle mennesker. Og vi vet jo at Bibelen snakker masse om å elske alle mennesker. Skal elske de neste som deg selv, har vi allerede nevnt. De neste der, det betyr jo alle som du møter på. Det står også I, for eksempel I 5. Mosebok, så kan vi lese om at du skal elske en fremmed, og gjerne gi dem mat og klær. Og ta vare på dem. Bergpreken jo kjent for at Jesus sier at vi skal til og med elske våre fiender. Ganske radikalt. Så det betyr jo alle, at vi skal elske alle. Men jeg tror hovedgrunnen til at Johannes så opptatt I dette brevet om å si at dere som kristne brødre og søstre, dere må I hvert fall elske hverandre. Det jo nettopp fordi han har sett det motsatte. For han har nå en flokk hvor det har kommet vranglærere inn. De har fått med seg andre. De har sagt at det har ingenting å si om det synder. Det har kommet inn mange ting, og han har helt siden det virker som han også har sett I sin egen menighet brødre og søstre som ikke bryr seg om hverandre, eller som har ondt mot hverandre. Og jeg tror at vi trenger kanskje ikke å dra så langt I våre sammenhenger heller, hvor vi vet at det finnes til stede. Vi ikke alltid så plettfri. Vi tenker på våre settinger, våre kristne sammenhenger. Da det kanskje ikke alltid vi klarer på alle plan å elske våre brødre og søstre. Og hvis man kanskje tar det litt utenfor sin egen helt tette sirkel, hvor det litt lettere, men kanskje tenker litt du kommer inn I en annen menighet, eller I en større konferansesetting, eller du ser I media, hvordan det lett at man begynner å hagle mot sin bror eller søster. så trenger man ikke å dra så langt og se at vi kanskje litt like. Og hadde Johannes kommet til oss, så hadde han kanskje Tordensønnen kommet frem, ja. Og han måtte satt oss litt på plass. Fordi dette noe som veldig viktig for han, og det kommer igjen og igjen. Du kan ikke lese 1. Johannes uten å få tak i det, at han ønsker at vi skal elske hverandre. Vi skal elske hverandre som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere mine disipler. Det var fra Johannes evangeliet. Og det jo nettopp det vi ønsker, at det skal kunne være mulig. Jeg tror kanskje Johannes var en sånn, som at man kunne se at han kjente Jesus, hadde tatt på Jesus, hadde vandret med Jesus. Og det ønsket han at skulle smitte over på sin menighet, og det ønsker vi da, at det skal være sånn at vi blir gjenkjent, at det det som identifiserer oss. Ah, du har brukt tid med Gud. Du en som bryr deg om andre. Jeg ser det. Jeg ser at du har noe som ikke alle har. Det ønsker jeg at jeg skal prege mitt liv mer enn det gjør. Har vi tid til å gå litt på neste punkt før pause? Skal vi ta noen minutter, og så hopper vi bare litt ut i pause, eller går det fint? Ja? Elsk ikke verden. Hva betyr nå det? Elsk ikke verden, og heller ikke det som i verden. Men hva det som i verden da? Det jo oss. Så hva det han mener her? Og her kommer ordbruken inn litt igjen. Fordi at ordet som blir brukt, kosmos, det et konsept, og det kan få litt ulike betydninger. Så det har blitt foreslått flere, men jeg skal ta fram 3 ulike betydninger som vi kan se i forskjellige vers i Bibelen, hvordan dette har en litt ulik klang og ulik betydning. Og så skal vi prøve å se hva det Johannes mener. Så i disse 2 versene her, i Apostlenes gjerninger, 17:24, så står det Gud som skapte verden og alt som i den. Og der refererer den til naturen og sola og skyene og alt som skapt, all naturen. Og det står også i Markus 16:15, gå ut i hele verden. Her også betyr det gå ut over hele planeten, til alle hjørner, alle steder. Og her snakkes det altså da om den kosmiske verden, selve jordkloden. Og det ikke den han sier vi ikke skal elske. Han sier jo at vi skal gå ut i hele verden og spre evangeliet. Så det kan ikke være den kosmen, selve jordkloden på en måte. Og alt det skapte, det skal vi elske. Et annet eksempel fra Johannes 3:16. Det et kjent og kjært vers. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne. Her kom jo verden, og så ga han sønnen sin for verden. Det kan ikke være denne verden vi ikke skal elske. Og i Johannes 17:21 så står det at de må være, det denne bønnen til Jesus som han ber. Og da sier han i den bønnen, en del av den bønnen, at de må være ett, slik som du, far, i meg og jeg i dem, for at verden skal tro at du har sendt meg. Og her indikerer det at vi som troende skal få være et eksempel og et vittne for alle de andre menneskene. Altså, Jesus bryr seg om alle de andre. Han vil jo at de skal få tak i hvem han og at man kan leve i fellesskap med han. Så her det snakk om på en måte hele menneskeheten. Alle menneskene på jorda. The human race, alle de som Gud har skapt med en hensikt. De det heller ikke snakk om at ikke vi skal elske. Så klart, hvis det var sant, da hadde jeg slitt litt, for jeg jo kanskje det som man kaller en karrieremisjonær. Og har vært ute i 14 år og fortsatt jobber bare med misjon der jeg sitter og står og går. Og hvis ikke vi skulle bry oss som mennesker og nå ut til da hadde jeg bommet litt på målet, kan du si. Så jeg tror heller ikke det det han snakker om, heldigvis. Men så det en tredje måte jeg vil nevne som dette ordet blir brukt. Og det jo der blant det vi akkurat leste. Elsk ikke verden og heller ikke det som i verden. Og så i Matteus 16:26 så står det hva gagner det et menneske om det vinner hele verden? Men taper sin sjel. Og her det ikke snakk om hvis du vinner verden, den fysiske verden, eller hvis du vinner alle menneskene, men det snakk om den litt sånn abstrakte verden, eller den kanskje verdens, det som verden kaller sannhet, verdens filosofi, eller moralen i denne verden. Et annet vers. Verdens visdom uforstand, står det i 1. Korinterne 1:20. Og i Jakob 1,27 så sier han at den som følger etter Kristus skal ikke la seg flekke av verden. Vi kan ikke akkurat bli flekket av naturen. Jo, det kan vi jo kanskje bli nøkte. Men det er jo tydelig at det har ulike meninger. Så det som er forslaget her er at det er snakk om verdenssystemet, altså på en måte det som synden har gjort verden til, den moralen som verden representerer når synden slipper til, og fienden sitt rike, den delen av verden. Verdenssystemet på en måte, eller alt det abstrakte tankesettet til verden. Og det ser vi jo mange ganger også. Man skal ikke være lik verden, at det er mange vers, andre vers også, som bruker verden på denne måten her. Og da kommer på en måte karaktertrekkene til dette mørket fram, som vi så på helt i begynnelsen. Så ta vekk lyset, hva sitter du hjemme da? Da sitter du hjemme med karaktertrekk av et rike som ikke er Guds rike, men som er djevelens rike. Og det er kanskje det som, som beskriver litt av dette, denne verden, som ikke vi skal elske. Og han forklarer du egentlig selv hva han mener i det neste verset av det vi leste i sted. Det er i 1. Johannes 2,16. For alt her i verden, og så remser han det opp, sanselig begjær, øynenes lyst, og homodisk skryt på grunn av rikdom, det er ikke av faderen, men av verden. Hva er disse tingene da, som man nevner? Sanselig fysisk begjær. Det er sikkert mye man kunne sagt om det, men det handler liksom om den forbudte lengsel. En lyst på noe, der, på engelsk heter det cravings, litt sånn godtesjuk, sier jeg noen ganger da. Så veldig lyst på godteri, men det trenger ikke å være noe ulovlig det. Og en appetitt er ikke utgangspunktet synd. For Gud har skapt oss med en appetitt for god mat, for gode ting, for en god kake eller for noe som er vakkert. Men når vi ønsker å tilfredsstille det behovet på en urett måte, det er da det blir en lyst. Og da er det ikke lenger bra. Så det er det jeg snakker om, er den fysiske lysten for noe som ikke er ditt, noe som ikke du har rett på, og noe som ikke er riktig. Og så står det øynenes lyst. Og den der, jeg leste også hva de skrev i En levende bibel, og da stod det «Det å kreve alt vi peker på», hadde de oversatt det til. Men kravmentaliteten som vi har i dag kan kanskje preges litt av denne her. Det er det at vi ser noe, og så har vi så lyst på det, så må vi bare ha mer og mer. Og det, da kommer misunnelighet inn. Vi har lyst på noe som vi ikke fortjener, eller noe som vi kanskje er misunnelige på andre, vi unner ikke andre det, vi vil ha det selv. Så det er denne øynens lyst, noe som frister oss og som vi vil ha, selv om vi kanskje ikke har rett til det. Og den siste synden han nevner er homodisk skryt. Og det er, her er det snakk om stolthet. Det å ønske å bli opphøyd og være mer enn man kanskje var skapt til å være. Ydmykhet er jo på en måte det motsatte, å bare være det vi var skapt til å være. Men stolthet er å gå utover det. Det er å ønske kanskje en autoritet som ikke er min, eller et liv som ikke er mitt. Og ja, gi seg selv den verdi man ikke har. Så det er en stolthet. Det er på en måte de tre tingene han sier gjenspeiler den verden vi ikke skal elske og ikke være lik. Og så skal vi se litt på etterpå pausen hvordan vi kan se at djevelen har brukt denne strategien gjennom hele veien. Så vi lar det være der, så vi trenger en pause nå, tror jeg. Så skal vi se litt at han tenker ganske likt hele veien. Jeg blir mobba litt i familien min for at jeg har så dårlig sedsans, og i stedet jeg var på do, så klarte jeg å gå inn i kottet i stedet for å finne veien ut når jeg går tilbake igjen, så det beviser kanskje litt at de har rett. Ok, så disse tre da, som er litt sånn skrevet på en måte som kanskje ikke er helt dagligdags ordbruk for oss, men det er faktisk noe som man kan se gå igjen i hele bibelhistorien nå i vår tid i dag. Djevelen ser ut til å bruke på en måte holde seg til denne strategien. Helt fra begynnelsen av så kan vi se det med syndefallet, med Adam og Eva. Vi så det fysiske begjæret, i det at det var en frukt, som ikke de, eller ett tre, de skulle bare la stå, og likevel så begynte de å få øynene opp for det her, og djevelen hjalp de til å se at det var et prektig tre, at frukten var fin og plutselig så den veldig god at du kan nesten se for deg at de fikk en sånn lyst etter den hver dag som gikk, så ville du bare mer og mer ha tak i den frukten som ikke de hadde lov til. Kanskje var det andre frukter som var like vakre, men fordi den ikke var lov så ble den sånn begjær. Og øynenes lyst var jo litt i samme tråden. De så at den var veldig vakker, denne frukten. Og det vel kanskje litt av det der med at gresset alltid grønnere på andre siden. De hadde massevis av frukter de kunne ta. Men de fikk beskjed om at øynene dine vil bli åpnet om du får tak i denne frukten. Og de begynte å få sterk lyst på det de ikke hadde. Og det går også inn i den håmodige skryt, eller stoltheten, at djevelen sa at hvis dere spiser den frukten, kan dere bli som Gud. Og da kom stoltheten inn at de fikk lyst til det. De fikk lyst til å bli mer enn de var skapt til å være. Bli noe utenfor seg selv. Og så vet vi jo hvordan det gikk. Og gjennom historien kan man da se dette flere ganger, og jeg skal egentlig bare dra fram ett eksempel til, og det er hvordan Satan, eller djevelen, brukte denne strategien på israelittene igjen og igjen. For israelittene ser vi gang på gang faller i avgudstyrkelse i Gamle Testamentet. Og noen av disse gudene som det står at det begynte å tilbe, de representerer disse tre samme områdene. En gud som det står mange ganger at de begynte å tilbe og gi seg til, det var Astarte-guden. Det var guden for fruktbarhetsgudinnen, var det. Og måten å tilbe Astarte på, det var ved prostitusjon, både menn og damer. Det ble på en måte plutselig en hellig handling å gå til prostitusjon, for de gjorde det for å tilbe Astarte. Og mange andre urene handlinger, det står om det til Efeserbrevet, om hvordan det var noe som preget byen der. Så Paulus adresserer akkurat det. Men i Gamle Testamentet så ser vi altså hvordan Guds eget folk falt i det. Og så for å bli åndelig da, så kunne du tilfredsstille dine egne, ditt eget begjær eller lyster, og likevel tilbe samtidig. Og vi ser blant annet i Dommerne 2.13, hvis du vil skrive ned et par vers, hvor du kan se at denne guden blir opphøyd av israelittene, eller tilbedt. Eller i 1. Samuel 7.3. Det var to eksempler på det. Og så er det en annen gud som vi hører om igjen og igjen, og i profetboka blir det nevnt, og det er Baal, skulle det navnet. Mange ganger kommer det fram. Og det, den representerer øyets lyst, eller det her å ha lyst på noe du ikke har. Fordi at Baal, det betyr eier, eller herre. Og du tilba Baal for å få økt rikdom, eller for å få mer eiendeler, eller for eksempel hvis du var bonde, for å få da en større frukt, eller hvis du hadde dårlig vekst, så tilba du Baal sånn at du skulle få mer. Så du kunne ha mer penger og mer å leve av. Så kananerne, de tilba Baal for å få regn og vekst. Og i Dommerne 3:7-8 så står det altså det om Guds eget folk, at de gjorde det som var ondt i Herrens øyne. De glemte Herren sin Gud og dyrket Baal-gudene og Astarte-bildene. Da fant du, fikk du begge to. Dommerne 3:7-8. Så djevelen brukte disse to, fristet folket med å tilbe på den måten. Og det tredje, håndmodig skryt, det var en grusom gud som het Moloch, som dere kanskje har vært borte, eller ikke vært borte, men lest om. Håper ikke dere har vært borte, det var litt feil sagt. Det var en gud som de tilba for å oppnå titel og status i samfunnet, altså den stoltheten, det håndmodet. Og måten de gjorde det på var med, en av måtene de gjorde det på var med å offre babyen, sin første baby. Det står beskrevet om noen steder hvor de hadde gudebilder, så var det en sånn svær jernplate eller sånn foran, hvor de kastet babyene nedpå, brant de opp levende. Og kan du tenke deg den mest grusomme måten å tilbe noen andre guder på, av alle de skulle velge, så ga noen av israelittene seg til og med til det. Og det kan du lese om i for eksempel Tredje Mosebok 18:21 og 20, og sier, blir det sagt tydelig at dette må du ikke gjøre. Og i Første Kongebok så kan vi også lese om at kong Salomon falt i denne. Så at han holdt seg til å starte, for det så vi jo et resultat av alle de konene han hadde, og han lagde en offerhaug for Moloch. Så til og med Guds eget folk sank så dypt, da det var så tydelig. Og så kan man se det igjen, man kan også, jeg skal ikke ta det nå, men i Jesus sin fristelse, når djevelen prøver å friste, er de samme tingene som man prøver å friste Jesus i ørkenen med. Så det er jo ganske tydelig at dette er djevelens strategi. Og det bør jo egentlig være en fordel for oss. For der bør vi kunne gjenkjenne hvordan han ønsker å jobbe i livene våre. Så at når vi kommer bort til disse tingene, noen av disse som vi har snakket om, så kan man gjenkjenne at, oi, dette er ikke fra Gud, dette er ikke å vandre lyset, her må jeg gjøre noe med handlingene mine. Og så kan man ta tak i det, så har vi egentlig en fordel når vi ser hans i måte. En venn av meg som heter Hobbs, som drev før den bibelskolen vi har på skjermen, han sa, the enemy came up with these three ideas in the garden, and I have been sticking to them ever since. Og så han fant på denne her ideen, og så er det sånn han fortsetter å jobbe. Vi tar neste punkt. Bli i ham. Og dette er, det var en gang jeg underviste akkurat det temaet her, hvor jeg valgte å begynne med det her, for jeg føler at dette punktet er egentlig det mest sentrale. Hvis man har dette punktet, hvis vi får tak i hva det vil si å bli i han, være ett med han, så vil alt det andre følge på. Fordi det her er kjernen, tenker jeg. 1. Johannes 2,28. Hørte at dere hadde det mye raskere enn meg. Ja, mine barn, dere må bli i ham. Da kan vi være fremodige når Kristus åpenbarer seg, og ikke bli vist bort med skam når han kommer. Og det her med å bli med han, det nevner han veldig mange ganger i disse kapitlene. Og det bygger jo i grunn på det han snakker om veldig mye i evangeliet sitt, når han snakker om i Johannes 15, om at jeg er vintreet. Det er Jesus sine ord det her. Jeg er vintre, og dere er grenene. Det er det samme prinsippet. Grenene kan ikke bære noe frukt uten at det holder seg på stammen, holder seg til vintreet. Og jeg har et bilde med der som dere kanskje lurer på, eller kanskje dere skjønte hvorfor jeg putter der, men det her er sånn poding. Og det kan ikke jeg veldig mye om, men jeg leste litt rann. Og når du skal sammenkoble, eller pode da en ny sort eple, for eksempel, som det er bildet her, så vokser disse to sammen. Og så kan du pode inn så mange sorter du vil, leste jeg et sted, så lenge du poder inn samme slekt. Og det synes jeg var litt interessant. Fordi vi er Abrahams slekt på grunn av at vi tror. Så mange forskjellige typer som vi er. Alle folkeslag. Og det kunne jeg snakket lenge om, så det må jeg bare gå vekk fra en gang. Det kan podes inn på den samme stammen som er Jesus. Og grunnstammens oppgave, rent bortsett fra å forankre treet til bakken, det er å bidra til å regulere treets vekst og utvikling. Så det er stammen som gir liv, og så kan vi pode oss på. Og jeg leste også at det er enkelt å pode på, står det. Det er ikke så vanskelig som folk tror. Så det å bli i, er et ord. Vi har ikke en sånn kjempegodt ord for det på norsk. På gress er det menå, eller hvordan man sier det. Og abide på engelsk, det sier veldig mye mer, men ikke så mye hvis ikke engelsk er språket vårt. Men å bli, det handler om å få bli som en, eller bli værende i. På en måte bo der og bli der for alltid. Ikke avskilt fra eller vedvare. Altså det handler ikke bare om å være på besøk i et rom og gå igjen, men du flytter inn. Så det er det som det er snakk om her. At vi må bli i Gud, vi må suge energi fra denne stammen og liv. Det er det som kan gi oss liv og kraft. Så vi skal se litt på det her sammen, sånn at ikke vi ikke sovner helt her på kvelden. Så jeg tenkte jeg skulle gi dere noen vers. Og så er det jo akkurat sånn kjempelett å gjøre det sammen, men vi prøver likevel. Så jeg bare sier noen vers ut, og så det, oppgaven der er bare ett vers, og jeg tror de fleste er ganske selvskrevne, så skal du prøve å få tak i enten resultatet av å bli i ham, hva er det? Eller hva må til, hvordan kan du bli i ham? Så resultatet av å bli i ham, eller hvordan blir du i ham? Så, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 8, 9. 1, 2, 3. Ja, vi tar sånn cirka, alle dere som sitter der kan lese i vers 2, 6. Det er alle dere ved vindusraden. Så tar dere fremste bordet her, 2, 24, mener jeg. 2, 24. De neste to bordene der kan se på 2, 27. Dere to bordene her ser på 2, 28. Og så tar vi de to bordene bakenfor, 3, 6. Det helt bakerst der, og så det fremme. Og dere i hjørnet der nede kan ta 3-24. Og så dette bordet. 4-12. Og de to bordene bak der kan ta 4-15. Og så dere som var igjen der på 4-16. Det er sånn nesten riktig fordelt. Bare les verset og så se hva resultatet er, eller hvordan man kan bli. Og snakk gjerne sammen. Ja, det var ikke så lange vers. Er vi klare allerede, eller? Har dere finnet det? Skal jeg gi, eller trenger mer tid? Hvem trenger mer tid? Nei. Da hører vi, det kan jo ikke alle prate, da, så dere får en av dere får være representant. Men i 2-6, hva fant dere ut der? Rett og slett leve som Jesus gjorde. Det, det var noen som spurte om hvilken oversettelse jeg brukte forresten. Jeg bruker 1978, og det er fordi jeg akkurat fikk den fra hytta vår. Så det er en litt sånn god gammel bibel. Men en versjon sier det, en annen sier vel å vandre således som han vandret. Men å vandre i lyset. Så ganske rett frem, det som vi har pratet om. Bra. 2-24. Skal vi se. Hadde dere noe på det, noen av dere? Det var kanskje to bord, så det er ikke så lett. Ja, og hva tror dere det representerer? Hva det de hadde hørt? Hvordan er så opptatt av hele tiden gjennom denne boka? Er å få tak i sannheten. For sannheten har jeg kalt det da, men det er jo det du sa. Sannheten må bli der, eller det hadde du hørt til din. I neste vers så sier han også evig liv. Når du er i ham, så har du evig liv. Så de henger sammen. Men vi kan kjenne sannheten når vi er i ham. Og sannheten er Jesus. Ja. 2-27. Hvem hadde det? Noen som vil si noe om det? Er det dere? Den var kanskje ikke så rett frem, men det står noe der. Nei? Ja, den er litt sånn. Du har mottatt salving av han, og den blir i dere. Ja, så derfor så henger det jo egentlig litt sammen med den forrige også. Ja, når vi blir i han, så har vi ånden, og ånden viser oss sannheten og livet, og hvordan vi kan leve. Så de henger sammen, de her. Det er fint det. Ja, 2-28. Hvem var det? Var det noen som hadde 2-28? Ja, fant dere ut noe? Ja, men hva kunne du få da? Eller hva? Frimodighet, ja. Og det er jo fint å vite, for at, jeg synes jo det henger veldig sammen. Hvis jeg har brukt lite tid med Gud, så kjenner man at når det alltid gjelder å dele sin tro, eller å være god mot andre, eller hva det måtte gjelde, så mister vi litt av den frimodigheten. Men når vi er sammen, når vi er i han i det daglige, så er det også lettere å leve den frimodigheten ut. Så jeg har også kalt det. Uten skam, står det. Vi blir uten skam. Vi får legge alt det dårlige av oss. Da blir det neste 3-6. Hadde vi noe på det? Vi synder ikke. Og her igjen er det det å ha en livsstil, en synders livsstil, eller leve i mørket. Så når vi er i han, så vil vi, ønsker vi ikke lenger å synde. Vi legger det av oss. Selv om vi kan gjøre en feil, så er det ikke det som er ønsket vårt og hjertet ønsket vårt. Ikke leve i synd. Ja, nå tok jeg den neste allerede. 3-24. Var det dere bak? Hvem hadde 3-24? Fant dere noe der? Det var noe vi kunne... Ja? Ja? Akkurat. Ja, helt topp. Så det er jo ikke snakk om å gjøre massevis av regler, og da får vi lov å bli han, men det er å gjøre de to tingene. Tro. Og hva var det andre? Tro og elske. Holde hans bud. Det er det som jeg bryr. 4-12. Jeg har glemt hvem det var, så dere må hjelpe meg. Er det noen som fant ut noe der? Ja. Och så står det väl också ja, så vi har blivit hans, det är ju helt vanvittigt egentligen att hans kärlek är fulländad i oss. Jag klarar inte helt att fatta vad det betyder. Men det är enormt och han är i oss, men också står det så att där som vi älskar varandra så blir han i oss. Så det är på något sätt hurdan jo, vi måste leva i det och så måste vi ta det emot och låta det leva ut från oss. Den hans kärlek. Älskar varandra. 4:15. Hade dere det? Nej, det var jo akkurat dere som delte. Det var dere det. Ja, enkelt og greit, men for disse gnostikerne så var det ikke det. Fordi de kjente ikke at han var Guds sønn alltid, i hvert fall ikke mot slutten. Så det var en enkel sannhet som han ønsket å prente inn i, fordi de hadde hørt annet. Dere må huske det, han er Guds sønn. Det er det du trenger for at han blir, du kan bli han. Du kjenner at Jesus er Guds sønn. Og det siste, 4:16. Bli kärleken så får du bli han. Och han är kärlighet, så det är ju går i varandra. Eller fint. Så ett utsagn här igen och jag beklagar att jag har lite många på engelska. Den här prövade jag faktiskt översätta men det blev bara rart så jag behållt den på engelska likväl. Men jag syns den var fin så jag tog den med likväl. Det är en som heter R.A. Torrey som är en inte lever längre, över 100 år tillbaka, en amerikansk evangelist som sa det här: "To abide in Christ is to renounce all life independent on Christ and constantly to look to him for the inflow of his life into us and the outworking of his life through us." Det innehåller ganska mycket, det var därför jag inte vågade på översätten, men vi kan göra det som cirka. Så det att bli i Kristus, det är att si fra seg det livet som är uavhängigt av han. Och så konstant se på att han ska få flyte i mig och genom mig. Och att det arbetet, ja det här blir det vanskeligt, the outworking of his life through us, så han ska få jobba både i våra liv men ut och genom, ut från våra liv. Sant? Och det summerar upp egentligen väldigt många av de verserna vi läste och vad det här betyder. Och Geir Fagerbakke som är en god känning av många av oss som akkurat denna vecka undervisar på DTS:en, han är med och leder. Han var min ledare när jag gick på DTS på 90-talet, så det är väldigt gøy. Han plejer ofta att säga det här i undervisningen, så att vi må lene oss på Gud, så har han en lång fortelling runt det då. Och det är liksom något av det här det handlar om. Vi må lene oss på Gud. Abide in him, bli han. Det är det det handlar om. Vila i han. Pröva att ta det här helt kort för att tiden löper lite fram, men det var det är ju ganska, det står ju många gånger också i denna bok att vi är Guds barn. Det är Guds, det får kallas Guds barn. Vi är Guds barn och i Nya testamentet generellt så brukas ofta detta uttryck på olika måter. Sons, alltså att vi har fått barnekår och sån. Det är en del av hans familj. Det blir ofta brukt det här med att vi är adopterat in, inte så mycket i den norska bibeln, men det är det begreppet barnekår betyder, att vi på något sätt vi har blivit okänt in i familjen. Och så är det ett lite intressant spørsmål som kommer. Varför är det så många adoptivbarn som ligner på adoptivföräldrarna sina? Och här är ett bild av två. Och det här är forskare som har studerat på det här. Och hon säger att de har börjat att se en förklaring som de kallar för attunement, samstämthet. Är mitt förslag på översättelse av det ordet. Hade aldrig hört ordet för, men det verkar som det betyder. Och det handlar om att när en blir adopterad in i en familj så blir det ju tatt in fullt och helt i den familjen på gott och ont. Så hvis den familjen har dåliga vanor, hvis de spiser dåligt, hvis de aldrig tränar och hvis de har liksom sån typ av vanor, så vill ju det också vara något barnet ligner på efterhvert. Eller motsatt, hvis de har goda vanor, hvis de alltid är ute och joggar, eller familjen går på fjällturer och spiser inte något godteri på lördag eller andra dagar, så vill det präge barnet och bli ett väldigt sunt barn ofta. Men det går utover det, för hon snackar också om att denna samstämtheten, den går så långt som att man börjar att ligna på varandra fysiskt. Att man kan få ansiktsuttryck som börjar att ligna på, när står det igen på engelska, det blir helt flera. Men och det är för att hela livet helt från denna babyn är bitteliten, så ser och kopierar barnet det som föräldrarna gör. Så när modern är sint eller sträng, så kopiera barnet det samma uttryckena, och så hon säger att they're glad becomes her glad and they're sad becomes her sad. Alltså att när vi är glada så är det sånt de också vill se ut när de är glada. Eller när vi är sinte så är det sånt de ser ut när de är sinte. Och det präglas av det. Och därför så när de är mycket, brukar mycket tid samman och i både sorger och glädjer så vill man prägla varandra. Och det är ju liksom lite tanken att när vi är adopterat in i den här familjen och när vi blir i ham, när vi blir i Gud, så må vi låta hans glad bli vår glad och hans trist bli vår trist. Det som betyder något för Gud, det som han är upptatt av, det som begeistrar Gud, att det begeistrar oss, och det som gör Gud trist, att det också präglar oss. Och att vi önskar att göra något med det. Och här igen, abide in me, eller när det står, unnskyld, och bli i ham, så är det också som en kommando, ett verb. Det är en handling, det är något vi måste göra. Det är vårt ansvar som en troende att bli i. Det är inte bara något som sker. Vi måste ta det valget. Och det när vi gör det, så jag skrev den sättningen här tror jag på den lappen, att när vi gör det så vill det präga. Denna enkla befallningen bli i mig vill påverka alla områden i kristendom vårt. Hvis vi verkligen levde det ut så ville vi sett det. För det hänger så väldigt samman. Ja. Ja. Ja, ja, men det är ju kanske lite den där då, att du är där ett av de uttrycken, så att du får, vi får kallas Guds barn och vi är det. Du är född in i familjen. Och det är ju någon förklaring på det som Jesus mot dit till Cornelius bland annat. Vad betyder det att bli född på ny? Så det är många sådana uttryck, och de uppsummeras lite grann i det här, syns jag då, med den tanken om adoption. Ska hoppa över detta. Jag tror också, för jag har lyst, även om de två sista breven är väldigt korta, så har jag lite tankar runt det också. Och jag snackar mycket, så dessa två här går vi bara väldigt fort igenom. Men punkt 6 handlar om att onden är ett vittne för oss. Vi har verserna här, att vi blir i ham och ham med oss, det vet vi, fördi han har gett oss av sin ond. Så i denna översättelsen kommer det inte så tydligt fram, men i någon översättelse, särskilt någon engelska, så vill det stå att det bekräftar onden, bekräftar att vi är i ham. Så onden är ett vittne, går föran oss som ett vittne. Det står ju också i Romebrevet. Onden själv vittnar samman med vår ond och säger att vi är Guds barn. Och ja, så det är någon av de samma tingarna, och kanske det som det kan läsa någon av de verserna själv hemma. Men hvis dere ser på punkt D där, så står det frelsesvisshet. Och det är något av det som man ser mot slutten av Johannes, det första Johannesbrevet. Och särskilt kapitel 5 har väldigt med det, men också lite i 4. Hvor han önskar att ge oss en frelsesvisshet. Det är ju andra religioner har inte det på samma måte. De går i en sån uvisshet ofta på om har jeg frelse eller inte. Jag husker jag snackade med en Jehovas vittne en gång som sa att hon var väldigt usikker på om hon kom att bli en av de 144 utvalde. 144 000 utvalde. och gå med en sån usikker hela livet. Men vi får lov att veta att vi har evigt liv. Har vi, det står här är det verset som säger det, att vi har det nu. Det är nåtid. I 1 Johannes 5:13, och det eviga livet är att känna Jesus. Vi lever i det nu och vi har begynt på det eviga livet samma han. Och det är en sån, det är flera vers som bekräftar vad är det vi har. De sista verserna så ser du mycket av det. Att vi kan veta att vi är frälst, vi kan veta att vi har sannheten och att det är nog. Väldigt rast, det sista punkten som vi heller inte får snacka något så här om är att vi har segrat över världen. Och det är ju för att han har segrat över mörket, så är vi samman med han har vi också, får vi uppleva seger. Vi är Guds barn och därför så har vi seger. Kan vi läsa i 1 Johannes 5:4. Och den som tror på att Jesus är Guds son har seger. Och så är det seger vid Jesu kraft, det är inte min kraft, det är inte jag som seger över vägen, heldigvis världen menar. Det är han i oss. Jesus har segrat, och när vi blir i han, när vi väljer att bli i han och förena oss med han, så får vi ta del i den segern hans. Det är det vi har blivit en del av. Och så Johannes, han skriver helt mot slutet också varför han har skrivit dessa brev. Säger han i 5:13 igen. Jag skrev det för att ni ska veta att ni har evigt liv. Vi kan ha visshet om att vi har han. Og i de aller, aller siste versene så sier han, hva er det vi vet i vers 18-20, kapittel 5, 18-20? Jo, vi vet at vi ikke trenger å vandre i synd, at han bevarer oss. Vi er av Gud. Vi vet at vi har fått kunnskap og forstand. Vi kan vite sannheten og kjenne den, få lov å gå sammen med han. Og mange enda flere ting. Og så sier han helt til slutt, han er den sanne. Noen tilfeller vi fortsatt var i tvil. Han bekrefter det igjen og igjen. Det er han som han kjenner. Det ble litt fort gjennom der, men det er for at da rekker vi å snakke litt grann om andre og tredje brevet. For det har vi også på timplanen i dag. Så vi bruker den siste tida på det. Så det er jo klart at i andre Johannes og tredje Johannes, disse korte brevene, så er det en del gjentagelser av det vi allerede har snakket om. Så vi trenger ikke å ta så mye på det. Men andre Johannes, han... Det ble skrevet av den samme forfatteren. Og han, her så skriver han ikke til mange forskjellige, men til den utvalgte frue. Og det er ingen som vet helt sikkert hvem det var. Det kan ha vært en spesiell kvinne som het akkurat det, eller ble kalt det. Men det kan også veldig gjerne være et billedlig begrep på menigheten. Fordi at ordet kirke er et hunnkjønnsord, så var det ofte vanlig å bruke det på denne måten. At man identifiserte kirken som en kvinne. Så ganske sannsynlig er det til en menighet. Og bakgrunnen her er det samme som i det første brevet. Vranglære. Fokus på å opphøye sannheten. Og leve den ut, ser vi litt i disse første versene. La oss lese de fire første versene i hvert fall. Nå er vi da i det andre brevet. Så her er det ikke noen kapitler. Vers 4. Nei, 1-4. Den eldste hilser den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker med en sann kjærlighet, til at han bryr seg om menighetene sine, bryr seg om folket der. Ja, ikke bare jeg, men alle som har lært sannheten å kjenne. Vi gjør det fordi sannheten bor i oss, og vil være med oss til evig tid. Nåde, miskunn og fred fra Gud Faderen og fra Jesus Kristus Faderens sønn, skal være med oss i sannhet og i kjærlighet. Jeg vet ikke om du har merkt det, men i de fire versene så sa vi sannhet 5 ganger. Så det betyr at det er ikke så lett å ikke gjenta det her når han bruker det så mange ganger. Det er veldig viktig for han at vi får tak i det, hva det er, men her så snakker han også om at vi kan leve denne sannheten ut. Og så hyller han menigheten for at de gjør nettopp det. Det er jo litt fint å se. Han legger merke til at de lever i sannheten og kjenner den. Og sannheten, står det i vers 2, den bor i oss. Jesus bor i oss, han har tatt bolig i oss, og vi kan få lov å kjenne hva som er sant. Så hvordan kan vi gjøre det? Vers 5 og 6. Jeg ber deg, det er ikke et nytt bud jeg kommer med, det er det budet vi har hatt fra begynnelsen. Vi skal elske hverandre. Og dette er kjærligheten, at vi lever etter hans bud, så det er det samme igjen. Å leve kjærligheten. Og så kommer det som kanskje er litt spesielt i dette verset. For i vers 7 og utover så begynner han å snakke om dette her med at dere må, ja, det har jeg sagt, verne om sannheten dere har fått. Og så sier han en helt praktisk måte de kan gjøre det på. For han sier at det har gått mange forfører ut i verden. Og så har de kommet, og så har de jo også kommet der til han. Det hørte vi i det andre verset, i menighetene deres. Og så sier han en sånn ganske harde ord. For han sier i vers 9 og 10, den som ikke holder seg til Kristi lære, men går utover den. Og når han sier går utover den, så refererer det til disse lærerne som opphøyde sin egen sannhet, eller kunnskap, og sa at kom til oss og lær. De gikk utover den sanne lære, eller evangeliet, og sa at du må ha mer enn det, mer kunnskap enn det. Så her står det, den som ikke holder seg til Kristi lære, men går utover den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren har samfunn med Gud og Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta han ikke imot i deres hjem, og hils han ikke vel møtt. Og så får de rett og slett beskjed om oss å stenge døra for noen, og det høres jo litt sånn rart ut, skal de ikke nå de her da, som har gått feil, og som har feil lære. Og da er det litt viktig å få med seg sammenhengen at på denne tiden, i de første 200 årene i hvert fall, så var det den måten evangeliet spredde seg på. Det var at de reiste rundt som misjonærer, vandrende misjonærer, eller evangelister fra sted til sted, Og så tok de inn, og vi ser jo det litt med disiplene, at de ble sendt ut, bare med det de hadde, ikke sant, og skulle bo hos andre. Og så bodde de der en stund, og forkynte den landsbyen en stund, og så gikk de videre. Og samme måten jobbet disse falske profetene eller lærerne. De også reiste rundt med det de trodde var sannheten, og tok inn hos folk på den måten. Og i det man tok inn en sånn, og lot de, og ga de kost og logi, så betyder det på en måte at man støttet det de stod for, og man ble med på det de gjorde. Så det er det Johannes prøver å si, er ikke at ikke vi skal elske de som ikke kjenner han, og at ikke vi skal ta imot og hilse på noen som ikke kjenner Gud, for det sier jo Bibelen masse om at vi skal gjøre. Vi skal elske de fremmede, så leste vi det. Men han advarte de, og det var sikkert noen som hadde gjort det i menigheten, og det hadde kommet litt, det hadde blitt litt, gitt litt feil vitnesbyrd, at de da sto for den her læra som ble spredt rundt når de hjalp disse til å være der. Så det var det han snakker til her, at dere kan ikke ta de imot hjemme deres og gi de kost og logi over tid, for da kan de bli her og spre denne falske læren. Så, ja. Og så er det ikke så veldig mye mer enn det det står i denne. Så avslutter han og sier at jeg har lyst til å komme på besøk, nettopp fordi at han ville snakke mer med de om akkurat det her, tenker jeg. Så, ja. Så det er i hvert fall virker helt tydelig på alle andre som har sett på dette verset sammen med meg, at det er ikke snakk om at ikke vi skal invitere inn i vårt hjem eller hilse på en som ikke kjenner Jesus enda. Men det er akkurat i denne situasjonen handler om det vitnesbyrdet. Og det er jo kanskje litt samme hvis du tenker på en nyfrelst som har lyst til å vitne, som er veldig ivrig sin tro. Så er det kanskje ikke det lureste stedet for de å for eksempel gå på en bar, hvis det kanskje har vært en svakhet de har hatt. Men for en som er moden kristen kan det kanskje være et sted de kan gå og vitne, fordi de vet hva de, eller de, ja, de er trygge på seg selv. Men for en som kanskje har levd det livet selv, så er det kanskje ikke det smarteste stedet å begynne. Og det er litt den samme tanken her, at de var umodne. De tålte ikke å høre mer av den falske læra. Og heldigvis så vil han komme og besøke dem og snakke mer om dette. Det siste brevet, omtrent like kort, så er det den samme bakgrunnen som første og andre brevet. Og her, dette brevet her, det er skrevet helt spesifikt til en person som heter Gaius, og han ser ut til å være lederen i menigheten, som Johannes da har kontakt med, denne menigheten. Så her får vi se en litt sånn hilsen til en kjær venn. Min kjære, først og fremst ønsker jeg at du får være frisk og ha det godt, så det er en han bryr seg om og kjenner. Men selv om det er tydeligvis et privat brev, så har det noen sannheter som de ville ha fram, og derfor så har det blitt et brev som flere fikk lese. Så her ser vi at han handler om ikke bare å leve sannheten, men å være tro mot sannheten, og holde på den. Vi leser i vers 3 og 4. Det var en stor glede for meg da noen av brødrene kom og fortalte om din troskap mot sannheten. Du lever i den. Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten. Kommer de igjen. Og her ser vi jo en leder som gjør det rette. Og så gleder Johannes over han, og han igjen opphøyer det. At du gjør noe bra. Og jeg var akkurat på det. Jeg hørte hva jeg stod akkurat og pratet med en her i stad. Hvor ble du av? Som har en datter i Rogaland. Og jeg var akkurat der og besøkte og lederen. Vi hadde en kveld med alle som jobber der. Og det første lederen gjorde på den basen, det var at han fortalte oss noe om alle lederne som sto rundt i rommet og hyllet dem for hva de representerte. Og det var veldig fint gjort. Til og med noen hadde bare vært der noen få uker, så hadde han noe godt å si om dem. Åh, hun her er bare så bra på det. Og han her har et hjerte av gull. Og så sa han noe positivt om alle sammen. Og det er viktig, og det er noe som han fremhever her i dette verset, at som ledere, Johannes selv som leder, hyller det i Gaius, og så ser vi at det blir også hyllet, at de gjør det videre. Fremheve det som er bra. Oppmuntrer man det sånn. Hylle godt lederskap. Vi ser det enda mer kanskje i det neste her. Men han fortsetter å si at han er trofast i alt han gjør, og at det bærer vitne om din kjærlighet i menigheten. Og så sier han jo nettopp dette i, nå er jeg i vers 6, det vil være godt om du hjelper dem videre på reisen dette rett for Gud. Så han ønsker at han som gjør en god jobb skal være et godt eksempel for andre. For andre kan følge han. Og så skriver han om en til. Ska vi se. Hvor blir han av? I vers 12. Ja, for det er liksom et gap imellom her, men som ikke er så bra. Men det er en til som er bra. Han kommer litt lenger ned i vers 12. Om Demetrius har alle bare godt å si. Ja, sannheten selv vitner på han. Det samme gjør vi, og du vet at vårt vitnesbyrd er sant. Så han og her også hyller han godt lederskap og setter pris på det. Men så kommer vi da til et par andre poenger midt imellom disse to eksemplene. Vi tar det helt til sist. Så her får vi se sannhet i praksis. Hvordan kan det se ut? Og et punkt som tydeligvis er viktig er gjestfrihet. Så i menigheten har de vitnet om din kjærlighet. Vers 7. Det var jo for å forkynne navnet de dro ut, og de tar ikke imot noen hjelp fra hedningene. Derfor er det vi som må ta oss av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten. Så her snakker om det at dere må hjelpe dem når de kommer, disse reisende. Hvem er det han snakker om nå? For nå kan det kanskje virke litt som at de har lest det forrige brevet at de skulle stenge døra, og så vil de ikke ta imot noen. Og her har det jo nå kommet noen som er ekte forkynnere av sannheten, og så vil de ikke ta imot de heller. Så derfor så sier de at de må dere jo ta imot. De er medarbeidere for sannheten. Og gjestfrihet, det er noe som vi må sette høyt. I Ungdom i oppdrag så har vi noen verdier vi følger. Vi har 18 stykker, og en av dem er å være gjestfri. Og vi øver på det, vi snakker om det ofte. Vi har noen som drar og går på en hel ukes kurs og kommer tilbake og forteller oss hvordan kan vi være gjestfri på vår base. Og vi er kanskje gode på akkurat det å sette frem hvis dere har vært på besøk på noen UO-base, så sette frem en liten godtekurv og kort, og det er veldig koselig. Men gjestfrihet handler om enda mye mer enn det. Det handler om å ta imot våre gjester og være til stede og se den enkelte. Det er viktig, og det er, når Ungdom i oppdrag ble startet, så hadde vi bare 3 verdier. Og det var å kjenne Gud, og gjøre han kjent, og vise gjestfrihet. Så viktig var det. Og det er liksom noe av det vi ser her, at det er viktig at dere må leve det ut. Det er en måte vi kan vise sannhet i praksis på. Og så i vers 11 er en annen måte å gjøre det på, det er å gjøre det gode. Ikke ha det onde til forbilde, men det gode. Og så skal vi bare se helt kort på han her imellom, som ikke var så bra. Og det, tydeligvis så var det såpass, preget det såpass mye i menigheten at han var nødt til å ta det med, og det var når det manglet sannhet. Og det var han her Diotrefes. Og det står i vers 9 og 10. Jeg har skrevet noen ord til menigheten, men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste der, vil ikke ha noe med oss å gjøre. Når jeg kommer, skal jeg sørge for at han blir minnet om hva han har gjort, for han farer med ondsinnet sladder om oss, men han nøyer seg ikke med det. Selv nekter han å ta imot brødrene, og når andre vil gjøre det, hindrer han dem og støter de ut av menigheten. Så det er ganske mange ting her. Det står at han nekta å ta imot disse reisende brødrene, og ikke bare det, men når andre gjorde det. Hvis andre i menigheten tok imot disse forkynnerne og misjonærene, så bannlyste han de ut fra menigheten. Så det må jo ha vært en leder som hadde ganske stor posisjon i menigheten, hadde makt til å gjøre det. Og dette setter Johannes fingeren på. Og så sier han i vers 9 der at han vil være den, han var en som vil være den fremste. Og så er dette hovmodet, han ville være, han bærte på masse stolthet. Han brøt kontakten med menneskene rundt seg, og det var sladder involvert. Og problemet med å innordne og underordne seg lederskapet, og et tjenende lederskap. Så det er tydelig at det er viktig for Johannes å også påpeke hva som ikke er bra. Når det mangler sannhet, så vil det kanskje se sånn ut. Kanskje ikke det var de helt, ja, i hvert fall preget av noe av dette mørke, vandre mørke. Og så hyller han de som ikke gjør det, som lever motsatt. Så hvis vi oppsummerer Johannes brevene da, mot slutten her, så kommer jo dette ordet da i hver eneste setning. Første brevet så handler det om nettopp det, å leve sammen med han og vandre i sånn som Jesus gjorde. Leve i det. Og det andre brevet handler om å verne om denne sannheten som vi har fått, og den tredje sier oss litt, ikke så veldig mye, men litt om å praktisere sannheten, både når det gjelder det du og meg kan gjøre, med gjestfrihet i vårt eget hjem, eller der vi er, og i lederskap, hvis vi står i noen slags lederskapsrolle. Vi må ta dette med oss i hvordan vi praktiserer det. Så Enda et sitat på engelsk, tar det aldri slutt. Så, men det her også var noe som jeg hadde lyst til å ta med. Fra en bok som heter Like Christ, som jeg også skrevet for veldig lenge siden. Jeg kan jo si det heller på norsk. Det er fordi at vi er ett med Kristus og blir i ham. Fordi vi har fått den samme guddommen, eller det samme guddommelige liv som han hadde, at vi er forventet til å vandre sånn som han. Så alt bunner og grunner i at det er fordi vi har han, fordi han lever i oss, og vi har fått del i det livet. Det er derfor Johannes kan si igjen og igjen at vi må vandre som han i lyset. Det er ikke for å sette ut pekefingeren og si at det er enda mer vi må gjøre. Nå ble det enda vanskeligere å være en kristen. Nei, heller at det må bli mindre av meg og mer av han. Han som har tatt bolig og meg skal få skinne gjennom mitt liv. Og så må det være med å prege hvem vi er. Og det at vi kjenner han, at det må få være med å identifisere vår gang. Så ikke det blir Ragnar, men at det heller blir fordi jeg kjenner han. Og så gjør vi feil, og så kan vi komme til han, fordi han er så utrolig full av nåde. Igjen og igjen, så er det alltid rom for å komme tilbake til han, fordi vi kan kalles Guds barn, og vi er det, som han sier igjen og igjen. Så kjære Gud, jeg takker deg for at du er sannhet, for at du har vist oss sannheten, for at vi har fått noen glimt av hva det er i disse brevene, at vi kan få lov å kjenne det, og ta del i det, og la det være en del av hvem vi er og hvordan vi lever, fordi du bor i oss. Du har tatt bolig i oss. Og så vitner du for oss og med oss. Takk, kjære Gud, for at vi kan få gå denne vandringen sammen med deg, og at du alltid støtter den som faller, tar oss opp igjen, og hjelp oss til å være troende som også er, har denne nåden mot andre rundt oss, så at vi kan være en som hjelper, en som faller, og viser deg kjærlighet, og gå sammen med. Vi kan leve av ditt eksempel, Herre. Hjelp oss til å leve det ut på alle områder i livet vårt. Og hjelp oss til å gjenkjenne hvordan fienden fungerer, sånn at vi lettere kan ta bukst med det med en gang, og vende om, og gå riktig sammen med deg, fordi du lever i oss. Takk for det, Herre. Takk for din godhet. Takk for at du er så ufattelig nær til hver eneste av oss. Og at hvis vi ønsker å bli i deg, så kan vi det. Og da har vi tilgang til alt dette her. Og takk for at det evige liv ikke bare er et sted som vi drar en gang en vakker dag, men at vi har fått del i det allerede nå. Og det er å kjenne deg, Herre. At det å være frelst er en relasjon, det er det det handler om. Så takk for at vi får kjenne deg. Hjelp oss å bli enda bedre kjent med deg. Og la det prege oss enda mer. I Jesu navn. Amen.